kun Washington DC ra gama radio of television in kadarbu sagale America sagantafan oromoti salaama barakuma lamaa fiigami sadii akkamootan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessuudhaan tuutubee horaati. Pireezidantiin Eertiraa hoogganaa Sudaan waraana Al-Burhaaniin hoogganamu kadeggeran ta'uu beeksisan. Iittaa mirga namaa godina Booranaa aanaa yaa balloitti iittaa mirga namaa raawwatame jedhamuun ka shakkaman aangawootaaf humnoota naga eegumsaa to'annaa jala oolchan. Namoonni gurmuu hidhattootaa adda bilisummaa Gambeellaatti hidhata qabu jedhaman to'annaa jala jiran gadhiisamaa jiraachuu gareen kun beeksiseera. Wal waraansi Sudaan baqattoota biyyattii keessaarraan rakkoo guddaa geessisuu baqattoonni dubbataa jiru. Kanneen armaan olii sagantaa keenyaarraaf kan qindeessine keessaati. Jalqaba oduutu dursaa gara Bafaqaadootti isin dabarsa.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan gargaarsa nyaataa Tigraay keessatti hanna midhaan nyaataa irratti raawwatameera jedhame qorachuudhaaf jecha sochii gargaarsa raabsuu yeroodhaaf addaan kutuun isaa gabaasamee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi michoowwan biroo irraa gargaarsa fuudhuudhaan Tigraay keessatti itti gaafatamummaadhaan kan raabsaa ture sagantaan midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n gabaasa midhaan gargaarsaa hatamee gabaatti dhiyaachaa jiru jedhu qorachuudhaa fi raabsa gargaarsaa addaan kutuu isaa hojjettoonni gargaarsa namoomaa himuu isaanii maddii oduu Associated Press gabaasee jira. Midhaan gargaarsaa kanarratti hanni raawwachaa jiraachuu isaa kanaan dura kan ibsanii hojjettoonni gargaarsa namoomaa eenyummaan isaanii akka hin beekamne barbaadan sadii ebila 20 bara 2023 jalqabee tajaajilli gargaarsa raabsuu addaan kutamuu isaa mirkaneessuu isaanii Associated Press dabalee gabaaseera. Ji'a darbe keessa hojjettoonni gargaarsa namoomaa lama midhaan namootan 100,000 nyaachisuudhaaf oolu karaa seeraan alaatiin kuusa keessaa ba'uudhaan gurguramaa akka jiran erga Associated Pressitti himanii booda Itoophiyaatti daayireekteerri WFP miliqa gargaarsa namoomaa kana ilaalchisee odeeffannoo qaban akka qoodanii fi ebila 5 xalayaa dhaabbilee gargaarsaa birootiif barreessaniin gaafachuun isaanii beekameera. Pireezidaantii bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ji'a darbe keessa magaalaa Maqalee keessatti yemmuu Itoophiyaatti daayireekteera WFP wajjiniin wal argan dhimma gargaarsa nyaataa gabaa irratti gurguramaa jiran irratti dubbachuu isaanii kan ibse dhaabbanni oduu Associated Press dhimma gargaarsa nyaataa gargar kutuu kanarratti WFP'n battalatti akka deebi'in kennine gabaaseera.
Pireezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii mootummaan isaanii raayyaa waraana Sudaan kan jeneraal Al-Burhaaniin hoogganamu kadeggeran ta'uu dubbatan.
Pireezidaant Isaayyaas waa'ee wal waraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru irratti wixata kaleessaa ibsa miidiyaa mootummaa irratti kennaniin mootummaan isaanii garee waraana biyyaalessaa kan jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaanii akka deeggaru himaniiru. Akka Isaayyaas jedhanitti waraanni biyyaalessaa Sudaanii kan saba Sudaan maraati. Pireezidaantii Isaayyaas ibsa isaanii kana keessatti seenaa haala siyaasa Sudaan keessatti deemaa ture ibsanii siyaasa Sudaan keessatti dogoggorri guddaan uumame Sudaan kibbaa akka Sudaan irraa fottoqxu taasisuudha jedhaniiru. Akka Isaayyaas jedhanitti Sudaan kibbaa Sudaan irraa fottoquun ishee dogoggora seenaa raawwatameedha. Lammiilee Sudaan wal waraansa baqatanii gara Eertiraatti seenanii biyyi isaanii akka simachaa jirtu kan ibsan Pireezidaantii Isaayyaas baqattoota Sudaan simachuudhaaf akka mooraa baqattootaa hin ijaarre ibsanii lammiileen Eertiraa hundumtuu akka keessummaatti mana isaaniitti akka isaan simachuu qaban dubbataniiru. Pireezidaantii Isaayyaas ibsa Tigriffaa fi afaan Arabaatiin kennan kana keessatti mootummaan Sudaanii waraana biyyaalessaa walaba ta'e tokko akka qabaachuu qabu hubachiisaniiru.
Manneen barnootaa naannoo Tigraay keessaa waggoota 3 oliif cufamanii erga turanii booda har'a banamaniiru. Barattoonni VOA'f akka himanitti deebi'u isaaniitti hedduu gammaduu isaaniif yeroo bade bakka buusuuf ariitiidhaan barachoo akka barbaadan dubbatan. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa keessatti mudateen waltaaleen barnootaa manca'uun qormaata damee barnootaa kan hanga ammaatti dhiibbaa COVID-19 irraa guutummaatti hin dandamanne daran hammeessee jira jechuudhaan Mulgeetaa Azbahaa gabaaseera. gara oduu taanutti hin naaca'in immoo gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran waliigaltee dhukaasa dhaabuu sa'aatii 72:00 itti fufanis biyyatti keessatti dhukaasni akka hin dhaabanne gabaasamaa jira. Gareewwan lamaan Saawud Arabiyaa keessatti marii taasisuudhaaf tole jedhaniiru. Gabaasa guutuu kuno.
Waliigalteen sa'aatii 72:00 yeroodhaafi dhukaasa dhaabuudhaafi torban darbe irra gahame gaafa dilbataa sa'aatii 72 biraatiif akka itti fufuuf taasifamus qibxataa irraa ganama haarri dhukaasa meeshaalee waraanaa samii kaartuum irratti mul'achaa akka ture maddi oduu Associated Press gabaaseera. Akka gabaasni kun jedhetti waliigaltee yeroodhaafi dhukaasa dhaabuu torban darbe taasifame kun kan hojiirra oole bakkeewwan muraasa keessatti. Bakkaawwan bal'aa keessatti garuu dhukaasni itti fufe namoottan hedduun akka mana isaanii gallakkisanii bahan warreen bahuudhaa fi qaawwaan arganne immoo akka mana isaanii keessatti qabamanii ta'an taasiseera. Associated Press Sudaan keessatti bakka bu'aa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan ta'an Volter Pertez waabeffachuudhaan akka gabaasetti jeeneraalonni wal waraanaa jiran lamman waldhabdee isaanii mariidhaan hiikuudhaa fi bakka bu'oota isaanii gara biyya Saawud Arabiyaatti erguudhaa fi wixata kaleessaa tole jedhaniiru. Akka aangaa'an olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun jedhanitti mariin Saawud Arabiyaa keessatti taasifamu kaayyoon isaa inni jalqaba waliigaltee warwaraansa dhaabuu dhaabbataadhaa fi amansiisaa ta'e irra ga'uudha. Kaayyoon marichaa dhaabbataatti dhukaasa dhaabuu haa ta'u malee gareewwan wal waraanaa jiran lamman tole jedhanii dhukaasa dhaabanii gara marii itti aanuutti ni deemuu laata Sudaan jedhu jiraachuu isaa hanga'oonni mootummoota gamtoomanii dubbachuu isaanii Associated Press gabaasee jira.
Dhaabbanni tokkummaa mootummootaa wixata kaleessaa akka ibsatti lola Sudaan keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e namoonni 1,800 ta'an jireenya isaanii dhiisanii akka baqatan taasisuu danda'eera.
Afrikaa keessatti baay'ina uummataatiin biyya sadaffaa kan taate Sudaan keessatti wal waraansi taasifamaa jiru lammiilee biyyatti 1,800 ta'an akka gara biyya ollaatti godaansisuu danda'u kan ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Wal waraansa erga jalqabame 7 ol ta'e kanaan amma ammaatti namoottan 100 lakkaawaman du'anii 1,000 kan lakkaawaman immoo madaa'anii kanneen 10,000 lakkaawaman gara biyya ollaatti baqachaa akka jiran kan ibse gabaasni kun rakkinichi biyyoottan ollaa warreen baqattoota simachaa jiranuus akka rakkina keessa galchuu beeksiseera. Dubbiimaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefen Duhaariiki. Dhaabbatichi gargaarsa namoottan 1,800 fi akka of qopheessaa jiru ibsanii amma ammaatti namoottan 73,000 ta'an biyya gallakkisanii ba'uu isaanii mirkaneessaniiru. Ajjechaa dhiyeenya kana hojjettoota isaa sadii irratti Sudaan keessatti raawwateen kan ka'e sochii tajaajila gargaarsaa kan gargar kutee ture sagantaan midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gargaarsa isaa akka deebisee itti fufe kan ibsan Isteefen Duhaariik gargaarsa taasifamaa jiru irratti bakka adda addaatti saamichi akka raawwachaa jiru ibsuun isaanii gabaasameera.
Walwaraansa Sudaan keessatti itti fufee jiruun walqabatee biyyoottan lammiilee isaanii baasuutti fufaniiru. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi 1,000 ta'an amma ammatti bahan yommuu ta'u, lammiileen Somaaliyaa 100 ol ta'an gidduu kana kaartuum keessaa bahuu isaanii mootummaan Somaaliyaa beeksisee jira.
Lammiileen Somaaliyaa 148 dilbata deengaddaa galgala magaala kaartuum irraa xiyyaaraan kaasamanii yemmuu Moqaadishoo ga'anii hanga'oota ministeera dhimma alaa mootummaa biyyattii keessaa tokko kan ta'an Abdurrahman Nur Mohammed Dinaari Somaaloonni Sudaan keessatti hafan dhiyeenya kana akka biyyatti deebisaman ibsuun isaanii gabaasameera. Lammiilee Somaaliyaa Sudaan keessaa baqatanii Itoophiyaa seenanis biyya isaaniitti deebisuudhaaf embaasii biyyattii Sudaanii fi Itoophiyaa keessa jiran wajjiniin hojjechaa akka jiran aanga'aan kun ibsaniiru. Mahammad Sheek Nuri Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf akka gabaasetti yeroo ammaa lammiiwwan Somaaliyaa Sudaan keessatti hafan 1,800 ta'an keessaa 3,000 kan ta'an barattoota. Haaluma walqabateen ministeerri dhimma alaa mootummaa Yuunaayitid Isteets akka jedhetti gargaarsa geejjibaa mootummaa Yuunaayitid Isteets qindeesseen lammiilee Yuunaayitid Isteets lakkoofsi isaanii addaan bahee hin beekamne dabalate namoottan 700 karaa poortii Sudaaniin biyyattii keessaa bahaniiru. Itti aanaa dubbiimaan ministeera dhimma alaa Veedaanti Paateel akka jedhanitti aanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteets 200 ta'an Jibuutii, Jiddaa, Nikoosiyaadhaa fi Naayiroobii keessatti argamuudhaan akkaataa namoottan Sudaan keessaa bahaa jiranii hordofuudhaa fi haala mijeessuu irratti hojjechaa jiru. Akkapaati dabalanii jedhanitti warreen karaa poortii Sudaanii hin baane ittuu hin dabalatin amma ammaatti lammiilee Yuunaayitid Isteetsii 1,000 ta'anii Sudaan keessaa bahaniiru.
Godina Booranaa aanaa yaaballootti aanga'oonni humni nagaa eegumsaa sarbiinsa mirga namoomaa shakkamtoota irratti raawwatan jedhaman 8 to'annaa jala oolfamu aanaa yaaballoo beekseera. Obbo Gabbuu Caanaa bulchaan aanaa yaaballoo ganda Harweeyyuutti dargaggoota humnaan miidhaan irra ga'e jedhaman shakkaman 4 irratti bulchaan gandaaf humnoonni nageenyaa gocha sarbiinsa mirga namoomaa irratti raawwatan jedhamuudhaan namoonni 8 qabamu beeksisan. Aangawoonni kun waan safuu biyyaa akkasumas seera cabsuu dalagan kan jedhan obbo Gobbuun ijoolleen yakka jedhame raawwachuun shakkamanis seeraan gaafatamuu malan jedhan. Poolisiin aanaa yaaballoo yakkicha akka qorataa jiru dubbatu Galmoo Daawwitu gabaase.
Akka aangawoonni aanaa yaaballoo jiranitti ta'een jedhame kun kan mudate godina Booranaa aanaa yaaballoo ganda baadiyyaa Harwayyeetti. Obbo Gobbuu Caanaa bulchaan aanaa yaaballoo waan mudate akkasitti ibsu.
Gabaabinaan ganda Harweeyyuu jedhamu aanaa yaaballoo jala kan bulu keessatti yaa dargaggoonni midhaan deeggarsaa dhuunfaa kana istoor wayii cabsanii midhaan 2012 fudhatanii. Yeroon fudhatamu walakkaan gara sa'aatii 7 keessa cabsanii jedhama. Isaan yeroo cabsanii baasanii nama biraatti gurguranii yeroo ganam kaan dhabanii nam gurguramu nam midhaan sun bitirratti argaman. Eessa argatanii midhaan kun eessa bitanii kan uummataati gaafedhamu nama akkana dargaggeessa akkanaan nuti gurguree kan jedhu namichi irratti qabame kaase booda ijoollee kan yaamanii gaafannaa waakkatti. Nuu miti jettee mormatte yeroon kun gaafa 14 akkasitti gaafataa turte gaafa 18 ammallee deebiidhaan dhimmichi sanumaa isaaniitti midhaan kan cabsee baasee gurguratee kan jedhu yaamanii qoratani. Yeroo lammaffaa isa qoratanu waakkatte guyyaa kanammoo hidhanii halkan tokkidha keessa bulti. Ganamaa isiin akkuma karaa mormatte innaan gadi dhiifame amma guyyaa dheengaddaa yaamanii gochi kan isaaniitti sanumatti saamichi raawwatee jedhaniitiin to'atani. Kanaan dura ijoolleen kun himannaa qabdi. Yeroo bonaa yeroo akkanaa hongee dammaasuun keessaa. Kellaa fayyina cabsitee pilaampineetii daa'imman dhufte keessaa fudhataa turte. Isaanii nama 3-4 ga'u immoo isaan irra ragaa gahaan arganne namni tokkotti murtaa'e isaan ba'ani. Keessi duraanuu akkasii akka raawwataa turtanii kanallee ammallee isaan fudhatee karaa jedhuun deebisanii hidhanii guyyuma amma xumura kan deebisan kana milishaan gandaatti kennanii tizaajii bulchaatti nu ajajee bulchaan gandaan nu ajajee waan jedhuun. Gochaan barbaachifne uummati keenna uummati Boorana mataa isaatti aadaa itti waliin bulqabaa nama kan wayyaakee akka xixiqqaa sunii miti kan sun olii iyyuu aadaa isaatti waan hedduutti murteessuu danda'a. Aduu ijaarsi biyya jiru achi ta'aniitiin qoratanii maatii isaanii yaamanii maatiidhaan gorsaa tarkaanfii fudhadhaa jedhanii maatiin itti murteessuu danda'anu gochiin barbaachifamu sun raawwatame.
Suurri dargaggoota kunneenis erga saba'e maalii irratti mul'ateen duuba ijoo dubbii ta'etu jira. Sagaleen Ameerikaa dhugummaa suura dargaggoota kanaa kan saba'e maalii hawaasaa irratti tamsa'e kana qofaasaa adda baafachuuf hin danda'u. Garuu suurri mul'ate kun dargaggoonni lama finyoodhaan harki isaanii lameen duubatti hidhamanii kaan mukatti kaan ammoo lafarra ciibsamanii namoota uffata seera kabachiiftotaa uffatan biratti mul'atu. Amma warra kana keessaa harka qabu keessaa bulchaa gandaa Harwayyee dabalatee namni 8 to'annoo jala ooleeraa jechaan VOF dubbatanii jiru. Obbo Gobbuu Caanaa bulchaan aanaa yaaballoo.
Kan irra ka'ee akkuma dhageenyeen bulchaa gandaa dabalatee amma namni 8 to'atamee jira. Ganam kanammoo mana marii kuree fooyyeen sirna gaanaatiinis teenni ilaallee guutummaa dhimmicha kun qulqullaa'ee yeroo gabaabduutti murtee haqa akka argatan uummati kennammoo kan ragadaaf gochi akkanaa Booran keessatti illee raawwatamee beeku gochi sirriillee miti gocha badaadha. Kanaa miti namni wayyaakke aadaanin gaafatama. Seeraanin gaafatama osoo sadarkaa sanatti hin dhumne iddoo baay'ee jira kanamitti gorfameetiin darbuu danda'u. Kanaaf ijoolle irratti gochi raawwatame hedduusii yaksun iyyuu raawwattee qabatamaan isiyyuu ta'ee gochichi gocha badaadha. Sunirra kayam qulqulleessa jirra gareen qorattu itti dhaabattee ganam kana mari'annee itti seenanii jiranii ijoolleen ammoo qaamaan dhufanii aanaa nu biri jiranii jechuu amma.
Inspeektar Maallicha Jaarsoo ajajaan waajjira poolisii aanaa yaaballoos namoonni shakkiidhaan dargaggoota kanarratti yakka kana raawwatan buufata poolisii aanaa yaaballoo jiraachuu mirkaneessu.
Amma rakkoo warra kanaan dur waateef gandii xiqqitti qabatanatti fakkaata. Hojichi sirrii miti. Kan nurraa eegamu namoota waan kan raawwata isaati amma to'anna jirani. Gara nam 8 ga'a. Kanaallee darbuu fa danda'a. Horeetti dhaabna amma qulqullaa jira. Antu ataman membelam itu gafat membelam jiran membelam aja cu. Karena bod murti harga tiye cu.
Bicara naya belu buku bicara amas namunda belatala maya kakan kesar kak abu jadamani berbada majra cu minangkar gasa dergun kunen hatani kurguran jadamene mibitesi ujeta motum mata udub batani jiran amafis ya kakan apur ragaban ufani jecesani hagamana murtip kenen itti syakam tuan itu anna polisi jala akaturan anggau naya naya belu biwe udub batani jiran gaba segala Amerika galmu dawit Shaba Adamara.
Amma mo gara kopi ada haraf kendai tedabar. Walwaran si Sudan kesa kesuma bakatto tarati rakina adda geisi susa bakatto ni dubbata jiru. Biyya ofit debiuf siyasaf esu saanif biyya brat esu fimmo Sudan agenyaf malak aga akkan kamne dubbatu. Ulfa baati torbaf had daima toko kata anif Sudan agenyaf jeccha mak ansane akkain ipsamne gafatan toko hala kesa jiran akkas jechun jalan netiman jalan netiesa.
Gama Brahan Bakatan Muchato Kokakaban Natiman, Lukasad Abin Sajet Mumale, Lukasi Abate, you him be Kujeru.
Kale, you do a commodity, but you argue around the Nakin Vagrinja. Couldn't you lay tie, drawing me, Gira, Mejale, or another good daddy, the bigger than the Sunday, and another Jesuvi, to learn the room that the River Maru, a death you, Bakota, strategy, and the Ramu Dima, he, Bakota, or another Jesuvi Allah. Umi lah semua tiada yang nak berapa nak cuci, sambil nanti tu kasih, kalau nanti mereka cuci kasih, kalau kita cuci, umi ni cuci ni dia agak dahil dulu.
Kasih dah bin sih jiran, mesti.
Ika kasih dah bin ke media awak, kalau rasa zaman nak cuci ni, jangan tu kira ni rasa kalau semua inna jenah itu baru media awak, kalau rasa berresul tu baru kalau kalau zaman nak berapa tu, kau ini orang dah ada dia tak kau. Hebi atau mana wan ya desa, orang tu kau kalau wan ni lah, kini kasih asli mana sendiri baik berarti.
Amma karara fa ba oli gaddemun dandesani
karara yene malage to tumanni bu kawu jiraade wala matfakada gaba sandi gaba gudda sanse dirana ma dinde gaddi sanu baaje mon faada re kesu ma daiman indo wawatu wana ralle ni worille egere sare ke fatiya do gudda ko chai kordali dinale din hama Erga gaba, dia kena jaga betul. Jadi lebih jangan kau yang dapat biar rat bolu orang orang cina. Dia tak kira apa nak pelajar.
Namun tetapi ini tiada biar dadat demo dan darrega dukas world ranch ini teh.
Jero tu kalau kau tuh kami lawat ini kan, tuh kami jeron hal sejak kita istilah tu sama dengan kita ranch itu. Segala macam orang itu kita kan kelasi orang kita diista kan want kau tuh kita ni tuh berdeh. Isteri jeron ini jangan lupa tu jira aja tu. Jadi segala tu kita buaya macam kita ada orang jadi mana nak tanya tu kau beras semua yang kita sudah jadi tu berdeh.
Isim bakat ada.
Kerja ni cuma nak makan jarra, biar kita tiba kat rumah orang jarra. Kau orang kaya ni nak apa? Jadi tu kau cuma dibaca dah. Jero, hawa ni ada bilad, perempuan itu kami cerita kalau kita cuma bani, nama sahaja apa saja. Jadi siapa? Anda biar restoran dia ada awak cuma sahaja rezeki wajib dalam anda rezeki.
Jarra biar timur debi umbar badu.
Nampi dia ada nak jadi buyu, dia nak timba kado ni jadi. Akan kau rako tiada tu ni. Bagai orang India rumah kita kan hijrah jantan ini, aman lah dia sekejap je dia jadi tinggal dia bagai tempat mana dia, kira ikan lekaran macam apa kita jual tu, agak rumah kita dia bilang tu, dia pun bilang tu.
Jolle orang mana kabdu?
Ia nang kabar orang mana senang kabar, macam apa kabar, macam apa dah terjadi pelak cara, dia orang kat sini tu kita tahu, urut apa tu, adri je lagi lah, India, sekejap lagi kita malgun lah kita, pelak kami pelak tu. Jolle kini, utun ni kota ni, udah pernah nak asap kiri ni. Wanita kesihatan itu nyombong, kopi wanita itu India ada, kenapa tu? Kopi tak banyak, tu reh. Jadi, jawapan lebih pun jeli kau. Jumaat kalau kena, jawab kita puri. Mami ada cara orang itu memang sangat kekal. Kita cakap kenapa kita riba agak sekali. Lalu mari kita rasa nanti kopi itu kemana dia angkat ni? Yang mana sih sedulian, cangkir rasa nanti. Jadi dah nanti cara apa? Dah bila? Ada bila waktu mana? Kalau luar jadi beli, terap pora kita orang itu kalau.
Sudanitti bakka bu'aan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR ka ta'an Axel Bishop jimaata darbe ibsa baasanii haala nageenyaa jiruun kan ka'e UNHCR sochii lubbuu baraaruu Khartoum, Darfuriif Kordofan kaabaa keessatti gaggeessurra caalaa isaa yeroof dhaabuuf dirqamee jira jedhan. Waajiraaleen hundi hoogganoota hawaasa baqattootaa fi miseensota koree baqattootaa tokko tokko wajjin qunnamtii qabaachuu danda'aniiru. Isaan kanaaf immoo hamma dandeenye gorsaaf deeggarsa kennaa jirra jedhan. Baqattoonni gara 33,000 ta'an Khartoum irraa baqachuudhaan nageenya barbaachaaf dhiyeessuu isaanii gabaasni nu dhaqqabee jira. Garuu isaan dhaqqabuuf akkasumas odeeffannoo hawaasa buqqa'e waliin qooduuf hanqinni ibsaa kan boba'aa fi walitti dhufeenya gaarii qabaachuu dadhabuun quunnamtii ture daangessuusa gabaasni nu ga'eeraa jedhaniiru. Qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran hundi baqattoota dabalatee namoota nagaa hundaaf akkasumas nageenya hojjetoota gargaarsa misoomaa fi bu'uraalee misoomaa hawaasa siviilii eeguu qabu jedhan. Qaamoleen hundi nagaa hiika qabu argamsiisuuf tattaaffii ta'uu irratti akka bobba'an waamicha taasifamu irra deebinee dhageessifnaa jechuudhaan Sudaanitti itti gaafatamaan UNHCR Axel Bishop hubachiisanii jiru.
Festivalin dargaggoota dhaabbata United States in deggerameef mata duree kaka'umsa qabaadha. Egeresan dhuunfadhaa jedhuun qophaa'e sanbata darbe kan Finfinnee keessatti gaggeessamee jira. Gabaasa Maayaa Misikir dargaggoota festivalicha irratti hirmaatan haasofsiisuudhaan VOA'dhaaf qopheessite Bafaqaaduu dhiyeessa.
Festivalin guyyoottan lamaaf qophaa'e kun kan taasifame erga waliigalteen nageenyaa wal waraansa Tigraay keessatti taasifamaa ture dhaabsise hojiirra oole ji'oottan ja'a booda yemmuu marii wal dhabdee naannoo Oromiyaa keessa jiru karaa nagaatiin hiiku waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa wajjiniin taasifamaa jirutti jedha gabaasni Maayaa Misikir kun. Feestivaalii dhaabbata misooma addunyaa kan United States yookaan USAID'tiin deeggaramu kanarratti dargaggoonni 20 guutummaa biyyattii keessa akka irratti hirmaataniidha kan tilmaamame. Yaada kaka'umsa qabaadhaa egeree keessan dhuunfadhaa jedhu jalatti. Itoophiyaatti ambaasaddar United States Tracy Ann Jacobson sirna baniinsa feestivaalii kanarratti argamuudhaan waa'ee barbaachisummaa isaa irratti haasaa taasisanii turan.
The point of it is to provide job opportunities to provide access to loans, to provide better opportunities for leadership.
Kayunsa Charrahuji Umu, Hala Lik Amjesu, Derga Gotu Gutuma Ethiopia Kesa Jaranif, Charraho Gansaf Egum Safaya, Fuya Ata Ikenwe Muto, Frit Ko Jebito Tesa Kesa Jalik Amnerakae, Saganta Dink Sisa, Har Rajurur, Gausa, Hubert Danger.
Ministeri Dhimma Dubartootaati fi Dhimma Hawaasummaa Mootummaa Itoophiyaa Aadde Irgoggee Tasfaayee sirna baniinsa feestivaalichaa irratti argamuudhaanii waa'ee saaxilamummaa dargaggootaa irratti haasaa taasisanii turan. Akkasis jedhan.
Mangistaawwan yaalohoonuu taqwaamaat leeloochi hibiratsaaf kifloochi ndihumoo xaatoochi raasaachoo.
Dhaabbileen mootummaaf kan mootummaa hin taane miseensonni hawaasa biroo akkasumas dargaggoonni mataan isaanii dandeettii itti hin fayyadamne kanaan cinatti rakkoolee adda addaaf saaxilamuu isaanii hubachuudhaan furmaata barbaachisaa ta'e kennuuf tarkaanfii fudhachuun hunda keenyarraa eegama.
Walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessatti adeemaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaa fi mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo torban darbe yemmuu marii jalqabanii jiran kanatti hojii oomtoonni yookaan interpireenaroonni fi namoottan dhuunfaa ogummaa kalaqaa adda addaa qabanii magaalota biyyattii 17 keessaa feestivaalii Finfinnee keessatti qophaa'e kanarratti hojii isaanii agarsiisuu danda'aniiru. Sababa ol waraansa irraa dandamachaa jiruuf kan ka'e naannoon Tigraay barana hirmaachuu hin dandeenye. Boonii Baqqalaa naannoo Oromiyaa irraa uffata aadaa haala ammayyaatiin qopheesse kan itti agarsiifatu suuqii qabaa ture. Bakka gabaa feestivaalichaa keessatti yaada inni VOA'dhaaf kenne keessaa ammi tokko kunooti.
Buzuu miiliyoon waxaatochiin tasfaarqoo asfaltaachuudha. Innaam da'u banyaa haayil taxaqamu. Banyaa haayil bawwittidirnaa bichaa dhala. Wittidirnaa agar haayqayyira. Filsifannaa saayinsinaa iskiil nu agar miqayyadha.
Mootummaan akka dargaggoonni miiliyoonatti lakkaa'amanu abdii kutatanu taasiseera jedha Booniin. Cimina dargaggootaa kan itti fayyadamu akka loltootaatti qofa ta'uu hin qabu. Suni biyya hin ijaaru. Biyya tokko jijjiiruu kan danda'u falaasama saayinsiidhaa fi ogummaadha jedhee kanaafis dursi kennamuufi akka qabuudha. Kan dubbate Booniin feestivaalii dargaggootaa kanarratti dirreen teknoolojiitii fi galmi aartii yookiin gaalaariinis mul'ateera. Artistoota hojii isaanii dhiyeessan keessaa shamarree waggaa 23 Meelaat Shifarraa'u baha Itoophiyaa Dirree Dawaa irraa hirmaatte. Isheedhaa fi haalli amma biyyattii keessa jiru waan nama jajjabeessuu miti. Yeroo dhiyootti garuu wantoonni bakka isaaniitti akka deebi'uu danda'an abdii qabdi. Abdii ishees akkana jechuudhaan ibsite.
ሰው ስንሆን ዛሬ ላይ ያለውን ብቻ ሳይሆን የነገ ተስፋችንን ያሰብን ነው ምን ኖረው ስለዛ ምንም አይነት ነገር ቢኖር አሁን ላይ እንድንሰራም ያደርገንም ባይሆን ግን
አከለማት ታርቀቆፈቱን ታኔ ዋን ብሩፍ አብደኑ ያዳጅራና የሮ አማ ሃል ሆጂፍ ምጀታን ታኔ ከሚዩ ጅራቱስ አመለይ ቡር አብደድ ሰናፍስ ጭምናን ሁጀድ ሰባቢንሳስ ለምን ከሙ ቡር አከፎ ያተው አብደታ
ጀጀት Feestivaaliin waggoottan shanan darbanii fi gargaarsa USAID'tiin taasifamaa as ga'e kun erga qindeessitoonni qophichaa madaallii yookiin gamaggama walitti bu'iinsa boodaa xumuranii booda waggaa dhufu hirmaattota naannoo Tigraay akkatti dabaluu eegamaa jedha gabaasni Maayaa Misikir.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo barbaaddan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti miidiyaa hawaasummaan immoo facebook.com/voaafaanoromoo yoo jettan tiwiitarii fi inistagiraam irratti @voaafaanoromoo irratti nu argattu. Prodiyuusariin keenya Nugusuu Taammireef hojjettoota istuudiyoo waliin saganticha. Kan nu geggeessaa turan gulaalaa sagantaa kanaa namoo daandii gama viidiyoon immoo Lateera Amantee nuuf gulaaleera. Miidiyaa hawaasummaa akka qindeessite tiksiti gammeeti. Qophii har'aa kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.